Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Dark Horse Harnessing Hidden Potential in War and Life ay isang memoir na may malinaw na pagtuon sa pamumuno, serbisyo at paghubog ng pagkatao sa ilalim ng matinding pagsubok. Isinulat ito ni Amatangelo at Jay Pasciuti kasama si Neil McGuinness at nakabatay sa 21 taong karanasan ni Pasciuti sa US Marine Corps. Matapos mahikayat na maglingkod dahil sa mga pangyayari noong Setyembre 11, naglingkod siya bilang Infantry Marine, Scout Sniper at Force Reconnaissance Marine, kabilang ang 7 deployment. Hindi inilalahad ng aklat ang digmaan bilang simpleng sukatan ng tapang o pisikal na tibay. Sa halip, sinusuri nito kung paano nagiging makabuluhan ang tapang kapag may kasamang malasakit, pananagutan at paglilingkod sa iba. Layunin nitong hamunin ang karaniwang pagtingin sa pagkalalaki at otoridad. Para kay Pasciuti, ang pinunong may tunay na lakas ay hindi lamang mahusay mag-utos, kundi handang matuto mula sa pagkabigo, manguna sa gawa, at unahin ang kapakanan ng pangkat kaysa sa sariling dangal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang karanasan sa Marine Corps bilang batayan ng pagtalakay sa pamumuno. Mahalaga ang kontekstong militar sa Dark Horse, ngunit hindi ito ipinapakita bilang koleksyon lamang ng mga operasyong pangdigmaan. Ang 21 taong paglilingkod ni AJ Pasciuti sa Marine Corps ang nagsisilbing batayan upang suriin ang mga desisyong ginagawa ng tao kapag mataas ang panganib at mabigat, ang pananagutan. Ang kanyang mga tungkulin bilang Infantry Marine, Scout Sniper at Force Reconnaissance Marine, pati ang 7 deployment, ay nagbibigay ng kredibilidad sa pagtalakay sa disiplina, pagtitiwala sa pangkat, at pamumuno sa aktual na sitwasyon. Gayunman, ang diin ng aklat ay hindi sa teknikal na detalye ng pakikidigma. Mas mahalaga rito ang aral na ang kakayahan ay may kasamang obligasyon. Kapag ang isang leader ay may impluensya sa seguridad, direksyon at moral ng iba, hindi sapat ang pagiging mahusay sa sariling tungkulin. Kailangan niyang maging maaasahan, malinaw sa layunin at handang akuin ang resulta ng kanyang pasya. Sa ganitong paraan, ang memoir ay lumalampas sa karanasang militar. Ipinapakita nito na ang matinding kapaligiran ay maaring maglantad ng mga katangiang kailangan din sa sibilyang trabaho, pamilya at komunidad. Hindi kailangang tularan ng mambabasa ang landas ng may akda upang maunawaan ang sentral na punto na ang pamumuno ay nasusukat sa paraan ng paglingkod sa mga taong umaasa sa iyo. Ikalawa, pagpapalit sa dominasyon ng malasakit bilang sukatan ng pagkalalaki. Isa sa pinakamatibay na tindig ng Dark Horse ay ang pagquestion sa makitid na pagtingin sa pagkalalaki. Sa maraming tradisyonal na salaysay ng digmaan, ang pagiging matapang ay madaling iugnay sa paninigas, pagiging dominante at kawalan ng emosyon. Tinututulan ng aklat ang ganitong balangkas sa pamamagitan ng paglalagay ng empathy o malasakit at pag-unawa sa kapwa sa loob mismo ng konsepto ng lakas. Hindi nito sinasabing walang halaga ang tibay, disiplina o kahandaang humarap sa panganib. Sa halip, iginiit nitong kulang ang mga ito kapag walang kakayahang kilalanin ang bigat na dinadala ng ibang tao. Ang isang leader na puro utos ngunit hindi nakikinig ay maaring makasunod ang grupo sa panandalian, ngunit mahirap siyang pagkatiwalaan sa pangmatagalan. Ang malasakit ay praktikal ding kakayahan dahil tumutulong itong makita ang kondisyon ng mga kasama, ang epekto ng isang utos, at ang mga pangangailangang hindi laging malinaw na sinasabi. Sa kontekstong Pilipino, may hahambing ito sa pagpapahalaga sa pakikipagkapwa, kung saan ang dangal ng isang tao ay hindi lamang pansarili, kundi nakaugnay sa maayos na pakikitungo sa iba. Gayunman, hindi sentimental ang pananaw ng aklat. Ang malasakit ay inilalarawan bilang disiplinang nangangailangan ng tapang, lalo na kapag mas madaling umiwas, manahimik, o ipakita ang huwad na katigasan. Ikatlo, ang pagkabigo bilang proseso ng pagbuo ng grit at pananagutan. Hindi itinuturing ng Dark Horse ang pagkabigo bilang simpleng hakbang patungo sa tagumpay o dahilan para magbigay ng magaan na pampalakas loob. Ang mas tiyak na punto nito ay ang pagkabigo ang maaaring magturo ng grit kung haharapin ito ng may katapatan at pananagutan sa mga kapaligirang mataas ang pusta. Tulad ng serbisyo militar at mga espesyal na misyon, ang maling paghuhusga, kakulangan sa paghanda o mahinang komunikasyon ay hindi madaling ipagwalang bahala. Dahil dito ang pagkatuto ay nakasalalay sa kakayahang suriin ang sariling pagkukulang kaysa agad sisihin ang sitwasyon o ibang tao. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil iniiwasan nito ang romantikong ideya na otomatikong nagpapalakas ang paghihirap. Hindi lahat ng pagsubok ay may mabuting bunga at hindi lahat ng kabiguan ay kusang nagiging aral. Nagiging kapaki-pakinabang lamang ito kapag may pagsusuri, pagwawasto at pagbabago sa susunod na kilos. Para sa mga mambabasa, ang praktikal na implikasyon ay malinaw. Matapos ang isang mali o bigong resulta, mas makabuluhang itanong kung ano ang bahagi nilang dapat ayusin, anong impormasyon ang hindi napansin, at anong gawain ang kailangang baguhin. Sa aklat, ang grit ay hindi matigas na pagtitiis lamang. Ito ay patuloy na pagharap sa realidad, pagwawasto ng direksyon, at pagpapatuloy ng hindi itinatanggi ang pagkukulang. Ika-apat, serbisyo bago sarili bilang praktikal na anyo ng kapangyarihan. Inilalagay ng Dark Horse ang serbisyo bago sarili bilang sentral na pamantayan ng tunay na kapangyarihan. Naiba ito sa pagtingin na ang leader ay mahalaga dahil siya ang may ranggo, kontrol o pinakamalakas na boses. Sa pananaw ng aklat, nagiging lehitimo ang impluensya kapag ginagamit ito upang suportahan ang pangkat at maisagawa ang tungkuling mas malaki kaysa sa personal na ambisyon. Ang prinsipyong ito ay lalong malinaw sa militar, kung saan ang pagtitiwala sa pagitan ng mga kasamahan ay may direktang epekto sa kaligtasan at pagganap. Ngunit maaari rin itong gamitin sa ibang larangan. Sa isang opisina halimbawa, ang leader na nag-aalis ng hadlang para makapagtrabaho ang grupo, tumatanggap ng pananagutan, at nagbibigay ng malinaw na direksyon ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa leader na inuuna ang pagkilala sa sarili. Sa pamilya at pamayanan, ang serbisyo ay nakikita sa pagiging handang tumulong ng hindi laging naghahanap ng kapalit. Hindi nangangahulugan ang ganitong pagtuon na dapat burahin ang sariling hangganan o tanggapin ang lahat ng gawain. Ang mas maingat na pagbasa ay ang leader ay dapat gamitin ang posisyon at kakayahan upang palakasin ang kapasidad ng iba. Kaya ang serbisyo ay hindi pasibong pagsasakripisyo. Isa itong aktibong paraan ng pamumuno na nangangailangan ng pagpapasya, pagpapakumbaba at pagtuon sa pangmatagalang kapakanan ng grupo. Panghuli. Nakatagong potensyal na nahuhubog sa pagkilos at pagpapakumbaba, ang pamagat na Dark Horse ay tumutukoy sa nakatagong potensyal, ang kakayahang maaring hindi agad napapansin ng iba o maging ng mismong tao. Gayunman, hindi inilalarawan ng aklat ang potensyal bilang likas na talento lamang na biglang lilitaw sa tamang pagkakataon. Iniugnay ito sa paulit-ulit na pagkilos, pagkatuto mula sa kabiguan, at kahandaang maging kapaki-pakinabang araw-araw. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa tanong na, may espesyal ba akong kakayahan tungo sa tanong na, paano ko ginagamit at pinauunlad ang anumang kakayahang mayroon ako. Sa salaysay ni Pasyuti, ang mga pagsubok ng digmaan at pamumuno ay nagiging lugar kung saan nasusukat ang ugali, hindi lamang kasanayan. Ang tapang na walang malasakit ay limitado, at ang kumpiyansang walang pagpapakumbaba ay maaaring mauwi sa maling paghatol. Kaya ang nakatagong potensyal ay lumalabas sa pagsasanib ng kakayahan at karakter. Para sa mambabasa, ang ideyang ito ay may praktikal na gamit sa pagbuo ng gawi. Maaring magsimula sa pagiging handa, pagtupad sa ipinangako, pakikinig sa puna, at pag-aambag sa pangkat kahit walang agarang pagkilala. Hindi ipinapangako ng aklat na pantay-pantay ang pagkakataon ng lahat. Ngunit ipinapaalala nito na ang pag-unlad ay mas nakikita sa matatag na asal at responsabling pagkilos kaysa sa paghihintay ng perpektong pagkakataon bilang pagtatapos. Ang Dark Horse ay pinakamainam para sa mga veterano, kasalukuyang nasa serbisyo at mga mambabasang interesado sa pamumunong nahuhubog sa ilalim ng malaking pananagutan. Magikinabang din dito ang mga tagapamahala, coach, guro at kasapi ng mga organisasyong kailangang magtulungan sa may hirap na sitwasyon. Hindi kinakailangang may karanasang militar upang maging mahalaga ang aklat. Dahil ang pangunahing usapin nito ay kung paano kumilos ng responsable kapag may ibang taong apektado ng iyong pasya. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paghamon sa mambabasa na suriin ang tugon niya sa kabiguan, paggamit ng otoridad at pakikitungo sa mga kasama. Sa halip na ituring ang katigasan bilang sukatan ng lakas, inilalapit nito ang lakas sa malasakit, disiplina at kahandaang maglingkod. Mahalaga rin ang intelektual na ambag nito sa usapin ng pagkalalaki. Hindi nito basta itinatapon ang tapang at tibay na karaniwang iniuugnay sa mandirigma. Sa halip, binibigyan nito ang mga katangiang iyon ng mas mataas na pamantayan na dapat may kasamang habag, pananagutan at pagpapakumbaba. Naiiba ang Dark Horse sa maraming memoir ng digmaan at aklat sa leadership dahil hindi nito ipinipresenta ang karanasan sa labanan bilang patunay lamang ng katapangan o bilang koleksyon ng matitinding tagpo. Ginagamit nito ang karanasang iyon upang pag-isipan ng ugali ng pinunong karapat dapat pagkatiwalaan. Dahil dito, ang aklat ay mas angkop basahin bilang personal na salaysay na may malinaw na pagsusuri sa serbisyo at karakter kaysa bilang karaniwang manual ng tagumpay. Kung gusto mong sumuporta Amatanggelo AJ Pasuti, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!